VOA.
Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOA'tti himaniiru. Kanaaf jecha yeroo kamiyyuu caalaa of eeggannoon akka barbaachisu hubachiisaniiru. Jaallanneetu dhimma kanarratti Dr. Darajjee dubbise. Akkas jechuudhaan jalqabu.
COVID-19 gara biyya keenyaan gadhee kanaan dura yeroo lama feezii tokko filannoffaa yookaan weebii tokko filannoffaa jedhamee waggootan darban kana keessatti dhibeen kun biyya keenya keessatti baay'ee babal'atee ture. Yeroo ammaa kana garuu feezii sadaffaan yookaan weebii sadaffaa kan jedhamu lakkoofsa baay'ee guyyaa guyyaatti namoota hedduutu dhibee kanaatiin qabamaa jira. Biyya tokko akkuma walii galaatti erga dabaluu eegalee garuu torban lamaan cilee kan keessa kan baay'ee eegalee torban lamaan har'aati kan nuti saampilii yookaan saamuna namoota hedduu fudhannee ilaalchisne. Saamunni kun baay'een isaa fudhatame asmunuu biratti aharika jedhamu laabiraatoorii ammayyaa keessatti kan ilaalame. Kan ilaalaman keessaa fi hundi isaaniiyyuu deeltaa kana qabaachuu isaanii irratti barameeti kan jiru. Kana malees immoo biyya ollaatti biyya keenyaattis akkasuma saamudaa erginee jira. Saamunni ergame kunis baay'een isaa namoonni deeltaa vaariyaantii kana akka isaan qaban jeenoom sekwensiin kan jedhamu maashiniin adda baasuun jira. Sanaatiin hojjetameeti kan barame jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti harka 80 ol yeroo ammaa kana kan babal'achaa kan yookaan immoo namarratti argamaa kan jiru deeltaa vaariyaantii kan jedhamu akka ta'e qorannaan adda addaa ibsee jira jechuudha.
Egaa kun namoota Finfinnee keessatti dhufanii ilaalaman immoo kan guutuu biyyaarraa argame.
Akka walii galaatti saamudni fudhatame kun baay'een isaa Finfinnee keessa. Sababni Finfinnee irratti xiyyeeffannees dhibeen kun yeroo ammaa kana 75% olii kan ta'u namoonni koviditiin qabaman Finfinnee keessa kan jirani. Akkasumas immoo dhiyeenya kana immoo irra deebinee saamuda fudhanne immoo Finfinnee duwwaa osoo hin taane naannolee irraa sammatee itti dabaleeti kan itti fudhannee jiru. Akka walii galaatti saamunni fudhataman ilaalaman kun harki caalaan isaa deeltaa vaariyaantii akka ta'e agarsiisee jira. Baay'een isaa Finfinnee keessaatti kan fudhatame garuu naannolee irraa muraasatti dabalee jira.
Uummata irra deemanii fuudhuudhaammoo warra dhukkubsatee dhufedha kun.
Kun namoota dhukkubsatan baay'een isaanii egaa akkuma beekamu kanaan dura jalqaba irratti baay'ee isaa uummata irra deemanii kan fuudhaatu garuu nama hundarraati fuudhuun baay'ee bu'aa qabeessa waan hin taane namoota dhukkubsatanii mallattoo koovidii qabaatanii dhufanii yookaan immoo shakkanii kan dhufanii dhaabbata fayyaa keessatti hin ta'a akkasumas immoo iddoowwan itti qorannaa adda addaa koovidiif gaggeessinu irraati kan fudhatame jechuudha. Kanaaf baay'een isaanii kan mallattoo qaban yookaan immoo kan dhukkubsanii dhufan irraati kan fudhatame.
Mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu agarsiisu isa duraaniirra adda addummaan isaa maalini?
Baay'een isaa wal fakkaata. Mallattoo duraatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata. Laabiraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuu immoo akka walii galaatti yeroo ilaallu deeltaa vaariyaant kan jedhamu kan ammaa kun tokkoffaa namoota dargaggeeyyii irratti bal'inaan dhufaati kan jiru. Kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman ture. Amma garuu dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibeen kun mul'ataa kan jirudha. Kana malees immoo namaa namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessumaa qofaa yookaan utaalloo fakkaata. Irra caalaa mallattoon isaa utaalloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikaal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaan dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibeewwan adda addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandammachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaa garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataati kan jiru. Humna irra caalaa daddarbu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u baatantiin kun hin qaba waan ta'eef mallattoo akkas akkasii kanaatiin hamma ta'e adda baasuun hin danda'ama. Kanaaf mallattoo kanaan dura jiruuraati xiqqoo adda ta'aati jira. Kanaan dura baay'een isaa utaalloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa funfachuu dadhabuu, waa dandhamuu dadhabuudha kanaan dura kan ture irra caalaa kan qabu. Kan ammaa kun garuu utaalloo fakkaatee hin eegalaa baay'ee natti dhimmachiisa. Mallattoowwan utaalloo wajjin wal fakkaata garuu immoo dafee irra caalaa nama ciibsu yeroo gaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka dadhabu taa'isa. Oksijiiniin hatattamaan akka barbaachisu hin taa'isa jechuudha.
Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa faarra oduu yeroo ilaaltanii namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kana akkamitti ilaaltan?
Dhugaadha. Kuni rakkoo nuti irratti hojjetaa jirudha. Egaa akka walii galaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa koovid ofirraa ittisuu wajjin walqabate hanqinni sarkaa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii dileesaa keessatti ajandaa godhee hoogganuurratti isaan kenni hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaa akka kanaan dura irratti suura kan kenni hin jira. Akkasumas immoo dadabile namanta anemonia waskes fudata makabani hala duran bifatu rekena tujitura takkin hinjira dibekano juwol barade mo sabisani ilalu yokan kan kitabata fudane ira kanandra qawme jira jitura kake dibekan sabisani ilalu bakkadati hinjira kanas namoni hedun maske hingolatani korban torbani ni koranno geggesu namota pasanta sodoma hincha dekinne kesetti kani maske godatani gara badiya todenmo kanagari to dadda kanaakun rakkoo hamaadaa gara rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jirra. Tokkoffaa hooggantii xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliin kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine akka ulee galaatti immoo qajeelfama haaraa 83 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjiniin garuu jalqabbii irra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkinichi garuu rakkoo misirri irratti hojjetamaa jira.
Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkas akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii?
Hirriidheeyyeen amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi COVID-19 baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 1,500 guyyaa guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kun deeltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuummoo of eeggannaa gochuu dhabuun immoo akka baay'ee ol dabaluu taasiseeti kan jiru jechuudha. Kumaatokaas egaa baatiiwwan darban kana keessatti baatiin ofuun bira jiru kana keessattis ayyaanni hedduun hin jira. Namoonni walitti dhufu kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatu bakka baay'eetuu fi shoora mataasaa taphateera akkuma beekamu. Egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajechuun aadaa isaa kabajechuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee kabajechuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qaamota seeraa kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu, dadammaqsuu, hojjetoonni ekstenshinii fayyaa manaa manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabaranii cimne kan hojjetu ta'a jechuudha.
Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'uu bulchiisa naannoo adda addaa keessatti tallaalii hammam argataa jirtu?
Talaalliin baddinaan kennamaan kan jiru naannolee hunda keessatti keessumaa murra caalaa Finfinnee keessatti baay'ina kan kennamaa kan jiru. Namoota miliyoon 2.5 ol kan ta'an talaallii kana fudhataniiti kan jiranii. Rakkoonni guddaan talaallii kana baay'ee argachuu dadhabuudha biyya alaarraatti baddinaan dhiyeessiin kun kan dhufu biyya keessatti oomishamu gara fuulduraatti oomishuuf carraa kenna godhamuu qabu akkuma jiru ta'ee deeggarsaanis kan dhufu biyyoonni adda addaa COVAX kan jedhamu biyyoonni hedduu 1,192 walitti dhufanii wal gargaaranii kaampaaniiwwan irraatiin kan bitatan pilaatfoormii akkasii jira. Kana keessatti Itoophiyaan baay'ee fayyadamtuu dhagaa akka Afrikaatti baldhinaan kan kennaa jiru biyya keenyadha. Naayijeeriyaa wajjiniin wal qixa jirra baay'ee deemaati kan jedhamu. Haa ta'u malee garuu ammas namoonni argachuu qaban hundumtuu argachuu irratti hanqinatu jira. Immoo biyya keessa gadeeti. Fakkeenyaaf namoonni xiyyeewwan adda addaa qaban umriin isaanii 50 ol kan ta'e ogeessota fayyaa akkasumas immoo barsiisota namoota naannoo buqqa'an buqqaatee adda addaa keessa namoota jiran isaan kun dursa akka argatanii fi kallattiin taa'ee hojjetamaa jira. Garuu akkaataa sanatti bakka hundatti kennuun tokko rakkoodha. Isa kana irratti fooyyessuuf hojjetaati kan jiru. Inni kaan garuu hawaasnis erguma talaalliin kun bira ga'eeti fudhachuu irratti immoo hanqinni guddaan hin jira. Keessumaa ogeessa fayyaa dabalateen shakkuun kun ergama biraa qabaa hin fudhannu kanaan dura dhukkubsannee jirra waan ta'eef talaalliin nu barbaachisu yookaan immoo doozii jalqabaa fudhatanii doozii lammaffaa dhiyeessuun kun shakkuun kun hawaasa keessa akka biyyoota biraallee qormaata guddaa yoo ta'uudhaa baachis ammas hin jira waan ta'eef abbootiin amantaas qaamoleen gahee qabanis kana irratti nu gargaaraatu kan jiranii talaalliin baay'een fayyada. Kafuratus ergaa akkasumaan nan dabarsaa. Garuu immoo baddaan irratti hojjetamaa jira. Harki caalu Finfinnee keessa kan kennamaa jiru naannoleen deemaati kan isaan jiranii haguma vaaksiinii kan talaallii kana baddaan arganneen immoo cimsaa kan deemnu ta'a. Keessumaa amma yeroo fuuldura jiru kana keessatti manni barnootaa hin banama waan ta'eef barsiisotaaf baddaan hin kennamaa. Yuunivarsiitiin yeroo hojiitti garu barattootas dabalatee kennamaa cinnaan kan hojjennu ta'a jechuudha.
Yaadinaaf jettan jira.
Egaa akka walii galaatti biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana COVID-19 qormaata of danda'eedha. Kana malees rakkoowwan adda addaas wal qabatanii hin jiru waan ta'eef hawaasni buqaanii bakka adda addaa jiranis baay'eedha. Yeroo nu fuuldura jiru kun immoo ayyaanonni adda addaa irreetti hin jira. Maskalli hin jira. Manneen barnootaa ni banama. Kun hundumtuu dhibee kanaaf haala mijataa ni uumu waan ta'eef hagadan da arti jiro ma kan dibe ku baje da bala jiro wanti nan da mun dubto itiga hato ma fudate mana yaro garbo ba ka tata ka fadi mu ko won nan ti tuwaye ku ga fadi ba sai sa gon ku ba ka inda ganni wora ka ganni ka idda tu fi gocha godo hundu ma itiga ka ma fudate mata sa fadi wa sun tane ba ti sa ka wa sa ke ka godo sun ma ga da sun ba da boti na banta media din kenya yaro ma kan gargaru ba ya boti gada tawata san fakin da wasu irka ministeri fayyar fi kan da ta dago su awasa da wurin san ske mata sai ni di kabo kana mare shi dogo sun fayyar yaro ma hoji gudda hoji ta jiro waje san da ta fata ato made awas ni bayin ni da mu danda sire balina ko pe sun barbaci sada ni shawani ibe kan ya dofe barbaci ne si ba ina ni dara hoji ta dare barbaci sada hoji sun fayyar masgaro su yin nufin hoji sada da dik ta san ka kai be kana kemani sa ka san hoji tana suwa ni sharga kiya barbaci na ko bar tika hoganci hundunsu da yana ta sa bawu ka ha ga ganda ta ga ana tibe kuna dan da ta jira kesmatun mo ka je lfanni dibe kana itisu so ba e jiro ha ga mo jira ola jira dibe nan no man nya da man nduga ti ratti ge jiba wori ni ratti kesmatun mo jiro ada wona da dai ro ka ba je man ayano ni addada jira ga ila du'a san kana ratti policy na ge ni sirrit e ga mon barbaci sai ta wa te fundu ta wa ka ba ni dibe kana kesun barbaci sada ketibat ni kuni nan do dukku fura ton barbaci sada kan jiru wala magalati da wasu barbaci
doktor daraje duguma debina latanif maka radio sagale american heddu galatoma
sagale galatoma sanes